Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алена Каваленка нагадвае, што раней псіхіятры прызналі яе мужа псіхічна здаровым. Пытанне пра хакейны чэмпіянат у Менску унесенае на парадак дня травеньскага пасяджэння Міжнароднай федэрацыі хакею. Афіцыйныя прафсаюзы шукаюць падставы, каб папоўніць спіс невыязных. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнародная федэрацыя хакею разгледзіць пытанне пра перанос чэмпіянату свету з Менску. Гэтае пытанне ўнесена ў парадак дня паседжання федэрацыі, якое запланаванае на травень у Хельсінкі. На гэты момант чэмпіянат плануецца праводзіць у траўні 2014 году ў Менску. Ідэя перанесці яго з Беларусі з'явілася пасля разгону акцыі пратэсту супраць фальшавання вынікаў выбараў прэзідэнта 19 снежня 2010 году. Падрабязнасці пра гэта слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў выступіў супраць замены папраўкі Джэксана Вэніка, якая абмяжоўвае гандаль паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, на іншыя абмежаванні, звязаныя са справай Магніцкага. На прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне Лаўроў заявіў журналістам, што справа Магніцкага з'яўляецца чыста расійскай праблемай, і ўмяшанне замежнай дзяржавы тут недапушчальна. Сергей Магніцкі, юрыст фонду Hermitage Capital, выступіў у 2008 годзе з абвінавачаннямі на адрас высокапастаўленых расійскіх урадоўцаў і міліцыянтаў у раскраданні бюджэтных грошай. У адказ датычныя урадоўцы звінавацілі ў махінацыях самога Магніцкага. На падставе гэтых закідаў Магніцкі быў арыштаваны і неўзабаве памёр у бутырскай турме з-за неатрымання медыцынскай дапамогі. Папраўка Джэксана Вэніка была ўведзена Вашынгтонам супраць СССР за недатрымання савецкімі ўладамі правоў сваіх грамадзян. У дачыненні да сучаснай Расіі гандлёвыя абмежаванні, прадугледжаныя папраўкай, прыпыненыя. Кангрэс ЗША, аднак, кожны год мусіць наноў ухваляць гэтае прыпынення. Масква патрабуе ад Вашынгтону цалкам адмяніць папраўку Джэксана Вэніка ў дачыненні да Расіі. На саміце міністраў замежных спраў краін Вялікай Васьмёркі, які адкрыўся учора ў Вашынгтоне, Сергей Лаўроў чарговы раз падняў гэтае пытанне падчас перамоваў з дзяржсакратаркай Злучаных Штатаў Гілары Клінтон. Працягваем навіны. У Сырыі, дзе сёння раніцай распачалося замірэнне, ўрадавыя сілы ўсё роўна забілі трох мірных грамадзян і арыштавалі яшчэ дзясяткі чалавек. Прэсавая сакратарка апазыцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады Басма Кадмані паведаміла, што двое з трох загінулых былі застрэленыя ў правінцыі Хама, а арышты былі ўчыненыя ў гарадах Алепа і Дэра. Кудмані падкрэсліла, што ўлады толькі часткова выконваюць умовы замірэння, паколькі ёсць відэа і фотаматэрыялы аб тым, што з гарадоў дагэтуль не выведзеныя войскі і танкі. Раней у чацвер сырыйскае міністэрства ўнутраных спраў заклікала тых членаў узброенай апазіцыі, якія нікога не забілі, здацца ўладам. Кіраўнік сырыйскай нацыянальнай рады Бурхан Галіун заклікаў грамадзян краіны выйсці заўтра пасля пятнічнай малітвы на мірныя дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.орг.